Pereinam tuomet į posėdžio režimą. Dėl posėdžio darbotvarkės kas nors turėtų, prašau, Gintarė.
Tai siūlau įtraukti tradicinį nutarimą, vyriausybės nutarimą dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervų.
Taip, tai turbūt, kad jau galėtumėm nusimatyti pastovę vietą, jo, kad visada būtų tam tikras klausimas, 13, pavyzdžiui. Tai kitų siūlymų nematau, siūlau su šitu papildymu 19 klausimo eiti nuo pradžių, A dalis. Pirmas klausimas, dėl Šventosios jūrų uosto įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo jų įstatymo kelių straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ir žemės įstatymo 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kokių nors pastebėjimų dėl siūlomos išvados? Nematau, tuomet siūlau pritarti jai. Pritarta. Antras klausimas dėl miškų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, vėl vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl geriamojo vandens įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, vyriausybės išvada Seimui. Kas turi nuomonę dėl nemokamo vandens kitokią nei siūloma išvadoje? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybei. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2018 metų spalio 14 dienos nutarimo numeris 1056. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 metų rugpjūčio 13 dienos nutarimo numeris 1283 dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritartomet. Pritarta. Šeštas klausimas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Klausimų pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Septintas klausimas dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Klausimų pasiūlymų pastebėjimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2004 metų lapkričio 11 dienos nutarimo numeris 1435. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jų nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 2004 metų spalio 21 dienos nutarimo numeris 1318. Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar turim kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl civilinio proceso kodekso 142-296 straipsnių pakeitimo bei kodekso papildymo 95-prim straipsnių įstatymo projekto ir baudžiamojo kodekso 154 straipsnių įstatymo straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Čia tas slepas žymusis, jeigu teisingai supratau. Tai ar turi kas nors pastabų dėl siūlomas išvados pritarti projektam? Nematau. Tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. Dešimtas klausimas dėl įgaliojimų suteikimo Andriui Namavičiui. Ar kas nors turi pastebėjimų dėl to? Nematau, siūlau pritarti. 11. Klausimas dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar kas nors turėtų pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 12. Klausimas dėl vyriausybės 2010 metų kovo 17 dienos nutarimo numeris 286 dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Klausimas buvo suderintas. Siūlau pritarti. Pritarta. Ir tuomet pereinam į B dalį. B dalyje 13. Klausimas dėl transeuropinio 4. B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius Kaišiadorys Šiauliai Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies ruožė nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo. Prašau, Loreta Maskalioviene.
Labadiena, sveiki. Tai klausimas iš esmės susijęs yra su teritorinio planavimo tolesniu vykdymu pakankamai didelio projekto. Tai yra daugiau plano patvirtinimas iš esmės leidžiantis gauti statybos leidimus, reikalingus servitutus, orinių ir požeminių elektrostatybos linijų ir privažiavimo keliams ir apsaugos zonos. Bet kadangi projektas tikrai yra svarbus ir didelis, tai šiandien buvo prašymas pristatyti išsamiau, kur mes esam. Projektas tikrai pradžioje labai vėlavo ir buvo tam tikrų iššūkių, tai šiandien bandysiu pristatyti bendrai, kuris yra. Projekto esmė, tai mūsų pakankamai didelis ruožas, 344 km bendras elektrifikavimo ruožas. Turime pasiekti iki 520 km, tai beveik 30% eksploatuojamo geležinkelio tinklo. Jeigu žiūrėti, kur esam šiandien, šiandien Lietuvoje turim tik tai 8% elektrifikuoto geležinkelio ruožo, kai tuo tarpu ES vidurkis yra beveik 53%, tai turim ką siekti. Tai projektų bendra vertė yra arti 400 milijonų. Viena dalis yra Vilniaus mazgo elektrifikavimas apie 40 milijonų sanglaudos fondo. Didžioji dalis, kuri yra nesenai ir patvirtinta ir baigta jau derinti su Europos komisija, gautas sprendimas ir priimtas ministro įsakymas, tai yra didelės imties projektas dėl viso Kaišiadorių Klaipėdos projekto ir skirtas finansavimas yra arti 160 milijonų. Darbai jau vyksta ir projektavimas jau vyksta. Infranuosomis lėšomis geležinkeliu ir ką duoda Europos komisijos sprendimas didelės apimties projektų, tai galimybė pradėti deklaruoti ir atgauti patirtas lėšas, kompensuotis patirtas lėšas. Iš esmės, pagrindiniai rodikliai, ko mes siekiam, tai be abejo yra klimato kaitos rodikliai, išmetamų taršalų sumažėjimas didžiaja apimtimi, bet be to dar bus apie 30% sumažintas degalų kiekių vartojimas ir kas yra svarbu ypatingai žiūrinti išlaidų efektyvumą, tai 40% eksploatavimo kaštų krovinių bei keleivių vežimo sąnaudos sumažės. Tai kur mes esam šiandien, tai kaip minėjau, buvome daug buvo procedūrų, buvome užstrigę ir su Natura 2000, ačiū aplinkos ministerijos kolegom. Kartu su jų pagalba Natura 2000 klausimai jau išspręsti, Europos komisijos sprendimas gautas, kaip minėjau. Projektavimas baigiamas ir šiuo metu jau yra baigiamas ir pačių pastočių projektavimas, vežamos įrangos ir medžiagos kontaktinio tinklo montavimui. Ir pačios šios dienos nutarimas yra susijęs su tuo, kad jau galima bus po nutarimo patvirtinimo išiminėti statybos leidimus ir pradėti statybos rangos darbus, kas yra planuojama kovo mėnesį pradžia. Projektas tikrai, kaip sakiau, pradžioje turėjo labai ilgų vėlavimų, dėl to matom didelę riziką dėl 23 metų pabaigos, dėl to su rangovu yra ypatingai dirbama tampriai tam, kad projekto darbai nevėluotų ir jau paraleliai daug kas daroma tam, kad kuo greičiau užbaigti ir užbaigti iki 23 metų pabaigos, kas yra labai svarbu, aišku, ir sanglaudos fondo išlaidom patirti ir spėti deklaruoti atsiskaityti su Europos komisija. Čia yra viena linija, yra tas, kas buvo planuota ir taip, kaip atrodo su visais vėlavimais, tai kol kas mes valdom tas rizikas, sakom, kad labai įtemptas sezonas laukia nuo kovo mėnesio, kai prasidės visos statybos montavimai. Tai susiję, aišku, ir su traukinių tvarkaraišiais ir su grafikais, kad nestoti tam tikrai ypatingai keleiviniai traukiniai, bet iš esmės kol kas bent jau geležinkeliai indikuoja, kad tai valdo ir visi darbai yra planuojami. Jeigu rangovas tikrai skirs pakankamai resursų ir tas dėl ko yra tampriai bendradarbiavimo, kad skirtų pakankamai resursų, kad laiku užsibaigti visus darbus. Tai iš esmės apie ką mes kalbam, tai yra bendras geografinis tinklas. Tie 8%, ką aš minėjau, yra tik tai nuo Vilniaus iki Kauno, tai yra iš esmės dabartinis ruožas, kas yra elektrifikuota. Su nauju ruožu per visą nuo Vilniaus iki Klaipėdo elektrifikavimus pasieksime 27% viso eksploatuojamo tinklo. Pastačius Rail Baltica, kuri jau iš karto statoma elektrifikuota, turėsime jau ir arti 40% viso elektrifikuoto tinklo. Kaip minėjau, šiandien mes turim tik tai 8. Kas yra 9 koridorius, tai kroviniam tai yra pakankamai svarbi magistralė. Čia matote apkrovimą pagal spalvas pažymėtą, tai 9 koridorių vežama visų 63% krovinių. Jisai jungiasi ir į pirmą koridorių, kuris yra Rail Baltica mūsų statomas, tai tas elektrifikavimas irgi leidžia geriau sujungti su Rail Baltica projektu ir išnaudoti Rail Baltica potencialą. Ir keleivių vežimui irgi 9 koridorius, vienas yra esminių, tai apie 40% visų keleivių yra vežama būtent tuo koridoriu, kurį mes dabar elektrifikuojam. Papildomai ruošiantis elektrifikavimo jau operavimui yra vykdomi viešieji pirkimai pačių riedmenų elektrifikuotų elektravaromų traukinių, keleivinių, kurie bus ne tik tai elektravaromai, bet turės ir baterijas iki 100 km važiuoti net ir neelektrifikuotam linijom, o priedo dar bus ir integruotos visos privalomos priemonės specialius poreikius turintiems žmonėms. Tai tas pirkimas vyksta, šiuo metu yra pirkimo procese vertinimai pasiūlymai. Tai tiek iš mano bendros informacijos apie bendrą didelį tikrai svarbų projektą. Jeigu būtų klausimų.
Taip, ar būtų klausimų? Nematau, tai tada siūlau pereiti prie sprendimo ir pritarti siūlomam nutarimo projektui. Kitų nuomonių taip pat nematau. Ačiū labai Loretai už pristatymą, nes manau, kad visiems yra svarbu žinoti, kur esam. Ir tuomet nutarimas yra priimtas. 14 klausimas iš vakarykščio tapo dėl vyriausybės 2003 metų kovo 3 dienos nutarimo numeris 277. Dėl įmonių veikiančio energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Dainius Kreivys.
Gerbiami kolegos, nutarimo projektų siūloma elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo paslaugą teikiantiems elektros energijos gamintojams sudaryti lanksčias sąlygas operatyviai reaguoti ir užtikrinti jų parengti. Numatant jiems galimybę lanksčiai ir greitai įsigyti gamtinių dujų kiekį, kuris užtikrintų, kad izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga būtų suteikta efektyviai, saugiai ir patikimai. Pažymėtina, kad lankstesnis ir operatyvesnis aprūpinimo gamtinėmis dujomis būdas tarptautinėje suskystintųjų gamtinių dujų rinkoje gali būti labai svarbus dėl geopolitinės situacijos Europoje, jeigu Europos Sąjungoje būtų susidurima su gamtinių dujų importo iš Rusijos federacijos trikdžiais ar nepakankamu. Projektas yra svarstytas tapę pagal atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išsakytas pastabas, dokumentas yra pataisytas.
Matau, kad turim svečių, kurie nedrįsta eiti sėsti.
O čia paskui čia.
Viskas?
Viskas.
Tai ar būtų kažkokių pastabų, nes, kaip suprantu, iš vakarykščio tapo atėjo suderintas, nematau, tuomet siūlau pritarti ir pritarta. Tada 15 klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 125 antrojo straipsnio ir 125 antrojo straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto. Prašau, Gintarės.
Aš gal pristatysiu iš karto ir 15 ir 16 klausimą, mano nuomonė jie susiję. Jau vakar pristatėme ir visuomeniai, tai šiandien yra šie pasiūlymai teikiami ir vyriausybei, tai yra antrasis energijos kainų stabilizavimo paketas. Pirmasis paketas buvo teikiamas rudenį, kuomet buvo teikiami sprendimai dėl to, kaip šilumos tiekėjai įsigyja dujas, taip pat dėl elektros rinkos liberalizavimo antro etapo nukelimo pusiai metų. Ir kiti sprendimai, kurie taip pat susiję su išdėstymu dujų kainų kilimu būtiniams vartotojams per 5 metus. Ir čia naštą prisijėmė įmonė Ignitis. Stebint energijos kainų tendencijas yra siūlomos ir antras energijos kainų stabilizavimo paketas, kuris yra susideda iš 2 stambių priemonių. Tai yra viena pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimas, kuriame yra numatyta, kad dabar būtiniams vartotojams taikomas centralizuotai teikiamam šildymui 9% PVM tarifas būtų kompensuojamas iki nulio. Tai reiškia, kad šitas tarifas žmonėms sąskaitose ateitų kaip su nuliniu tarifu, o skirtumą valstybė kompensuotų iš valstybės biudžeto patiems šilumos tiekėjams. Šis pakeitimas būtų taikomas šiam konkrečiam šildymo sezonui, tai yra būtų taikomas nuo kompensacija būtų išmokama šilumos tiekėjams nuo sausio 1 dienos iki balandžio 30 dienos ir tai padėtų amortizuoti kainų kilimą būtent šiam sezonui, kuomet matomas drastiškas dujų kainų kilimas tarptautinėse rinkose. Ir taip pat siūlomas kitas sprendimas, tai yra įvertinant Tai, kad visgi vyks elektros rinkos liberalizavimas, jau pirmas etapas yra įvykęs ir tie žmonės, kurie na, nefiksavo savo kainų ir turi jas pririštas prie biržos kainų, jiem pokytis elektros kainose yra didesnis negu tiem vartotojim, kurie yra pasilikę su visuomeniniu tiekėju. Tai yra siūlomas ilgalaikis sprendimas, kuris padėtų pereiti prie mažesnių sąskaitų ateityje. Tai yra priemonė, kurią energetikos ministerija jau buvo suformavus. Ten buvo paskirta 5,4 milijonai eurų saulės elektrinių įsigijimui tiek įrengiamų ant namų, tiek ir nuotolinių saulės elektrinių kofinansavimui. Tai kadangi buvo matomas bumas paraiškų norinčių žmonių įsigyti šias elektrines, tiek nutolusias, tiek įrengiamas ant namų, ir jau sulaukta daugiau nei 10 tūkstančių paraiškų, yra akivaizdu, kad poreikis šiai priemonėje yra gerokai didesnis. Tai tam, kad būtų galima ilgo laikotarpį pereiti prie mažesnių sąskaitų vartotojams ir pereiti prie tvarių energijos šaltinių, papildomai virš kontraktavimo būdu yra skiriama šiai priemonėje papildomai 35 milijonai eurų, iš viso per 40 milijonų eurų. Priemonė paraiškos priimamos vis dar iki vasario 11 dienos, todėl na, žinoti, kiek konkrečiai tiksliai šiandien yra sudėtinga, bet numatom tokią sumą, tikimės, kad jos užteks visoms paraiškoms patenkinti. Ir turbūt dar pabaigai norėčiau, užbaigiant, kad visgi vykstant diskusijoms dėl infliacijos lygio Lietuvoje, man atrodo labai svarbu prisiminti, kad turbūt pirminis ir pagrindinis paketas skirtas infliacijos kainų valdymui, tai buvo valstybės biudžetas 22 metam, kuriame buvo numatyta per 1 milijardą eurų žmonių pajamų didinimui, tai turiu omeny ir papildomą pensijų indeksavimą. Vienišų asmenų pensijų įvedimą, taip pat viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimą, minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymą. Ir dėl visų šių sprendimų 22 metais Lietuvoje tiek pensijos, tiek minimalus mėnesinis darbo užmokestis, tiek vidutinis darbo užmokestis auga sparčiausiai regione, tai reiškia sparčiau negu Lenkijoje, sparčiau negu Latvijoje, sparčiau negu Estijoje. Ir tai yra pagrindinis būdas kovoti su išaugančiom kainom ir manom, kad visgi žmonių pajamos auga sparčiau nei vidutinė prognozuojama metinė infliacija ateinantiems metams.
Ačiū Gintarė. Tai nors iš to, ką teko matyti vakar viešumoje, yra ir kitų nuomonių, nors tos nuomonės matyti, kad priklauso nuo to, kieno siūlymas yra dėl pajamų didinimo. Tai grįžtant prie pridėtinės vertės mokesčio dalies kompensavimo, aš pasakyčiau turbūt taip, kad tiek dujom, kurios yra tiekiamos tiesiai vartotojams, tiek elektrai, kadangi kainos yra fiksuojamos pusmečiui, tai tie sprendimai, kurie buvo padaryti rudens sesijoje, jie na, tą klausimą išsprendė. Su šildymu yra situacija šiek tiek komplikuotesnė, nes ir pats pokytis yra netoks universalus, ta prasme, mes neturime vienodo pokyčio per visą Lietuvą, kadangi realiai pokytis labai priklauso nuo to, kaip atrodo konkrečios savivaldybės šilumos ūkis. Ir turime kai kurias savivaldybės, kur jis atrodo daug liūdniau negu kitose savivaldybėse dėl didelės priklausomybės nuo dujų. Ir kur tam tikri projektai, kurie nebuvo įgyvendinti laiku, irgi neleido šitos situacijos amortizuoti. Tai akivaizdu, kad tenka į tą situaciją atsižvelgti. Noriu atkreipti dėmesį, kad panašus principas buvo taikomas jau turbūt iki kokių 2008 metų, neatsimenu, kada tiksliai buvo leista pradėti taikyti Europos Sąjungoje lengvatinį tarifą. Tai iki to laiko pridėtinės vertės mokesčio dalis buvo dengiama iš biudžeto lygiai tuo pačiu būdu, kaip yra siūloma dabar. Ir na, šitas siūlymas, kaip teisingai ministrė paminėjo, būtų taikomas šiam šildymo sezonui, nes dėl būsimo sezono tiek ir kitų reguliuojamų kainų nuo Liepos mėnesio, tiek ir, tarkim, rudens šildymo sezono dinamika ir reikalingi galimai sprendimai labiau priklausys nuo tų veiksnių, kurių dabar patikimai įvertinti, matyt, kad niekas iš mūsų negali. Todėl matyt, kad siūlome tai, kas yra konkrečiai dabar problemai spręsti, o taip pat tom problemom, kurios yra ilgalaikės, arba tiksliau sakant, ilgalaikiam sprendimam, taip kaip saulės elektrinių paramos, na, labai ženklus didinimas, bet matant, koks yra populiarumas priemonės, tai matyt, kad tai yra ir teisingas sprendimas ir laiku. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dabar dėl šitų siūlomų sprendimų? Nematau, tuomet aš siūlyčiau pritarti įstatymui ir paprašyti Seimo svarstyti skubos tvarka, kadangi tai turėtų būti neįlinėje sesijoje įtraukta šitas klausimas. Ir tuomet kitų nuomonių nematau. O dėl 16 klausimo, kadangi tai vyriausybės nutarimas, tai tiesiog siūlau pritarti. Prašau, Gintarė.
Aš tik taip papildant, kad 16 klausime, kur kalbama apie virškontraktavimą, taip pat yra ir tam tikros sadmo priemonės, tai tiesiog, kadangi nepaminėjau prie buvusio, tai jos yra suderintos ir teikiamos kartu.
Tai tuomet turbūt esmė buvo ta priemonė ta, kur yra ženkliai keičiama, bet visa kita taip pat yra svarbu. Tai siūlau pritarti 16 klausimui, tuomet kitų nuomonių nematau ir pereinam prie 17 klausimo, nors 17-18 čia irgi yra susiję ir kas dabar ministras pristatytų atsisveikinimą laikiną su galimybių pasu. Prašau.
Taip, ačiū premjerė, gerbiami kolegos, tai teisingai matyt būtų pristatyti iš tikrųjų tuos abu klausimus kartu. Dar atkreipsiu dėmesį, kad taip kaip ir priklauso ekstremalios situacijos atveju, 152 nutarimas yra pilnai suderintas su vidaus reikalų ministerija, bet kadangi turinys mūsų, tai labai natūralu, kad pristatome. Matyt, pradėti turėtumėm nuo to, kad visi teisingai suprastumėm, kad pandemija tikrai nesibaigė, tiesiog pastarąsias savaitės darome tolimesnius mūsų veiksmų pakeitimus, korekcijas, būtent konkrečiai pagal tai, kaip elgėsi omikronas ir turėjome izoliacijos pokyčius, dabar mūsų prioritetas yra testavimo sistemos ir būtent simptominiai atvejai esame pasirengę, priminsiu, ir ne tik sveikatos apsaugos sistemos specialistam, bet ir kitų kritinių tarnybų, gyvybiškai svarbių funkcijų tarnybom izoliacijos, testavimo ir kitus algoritmus, rūpinamės respiratoriais ir yra respiratoriai įvesti irgi atitinkamai. Na, dabar jau ateiname į tą etapą, kada norime aptarti kitas priemonės, kurios yra susijusios su keliavimu, su galimybių pasu. Tai kitą savaitę iš karto anonsuoju, kad ateisime į vyriausybės dėl keliavimo sąlygų iš trečiųjų šalių. Dar šiomis dienomis dirbame prie keliavimo ir judėjimo Europos Sąjungos viduje ir čia irgi šalis tarpusavyje derinasi ir bus tam tikrų pakeitimų, apie kuriuos informuosim atskirai. Taip, kad norėjau tiesiog uždėti akcentą, kad pastariosios savaitės yra tokios, kad nesistebėtumėm, kad ir kitą savaitę ar dar kitą savaitę galime sugrįžti vyriausybę kokių nors daryti pakeitimų dėl to, kad tiesiog mums taip reikės, dėl to taip, kad verčia omikronas. Tai vat, o šiandieną šitais nutarimais mes kaip ir 5-4-4 yra skirtas testavimui, o 1-5-2 tai mes visų pirma norim patikslinti nuostatas, kurios sudarytų vienodas sąlygas keliautojams visoje Europos Sąjungoje. Na ir kitas akcentas, kad yra siūloma yra nepanaikinti, bet pristabdyti galimybių pasą ir tada atitinkamai mūsų teisės aktuose minėtose panaikinti su juo kai kurias susijusias nuostatas. Tai gal pradėsiu pradžioje, kadangi yra ir dėl keliavimo tokiom potėmėm, tai visų pirma dėl COVID naujų vakcinų norėčiau pasakyti naujienas, kad siekiant sudaryti vienodas sąlygas keliautojams visoje Europos Sąjungoje, Lietuva turėtų pripažinti ne tik EVA registruotas vakcinas, bet ir Pasaulio sveikatos organizacijos sąraše esančias rekomenduojamas vakcinas. Ir keliavimo tikslais turėtų būti pripažįstamos analogiškai, kaip ir EVA autorizuotos vakcinos. Na, šiuo metu mes Lietuvoje pripažįstam ir naudojam tik EVA registruotas vakcinas, Comirnaty, Spikevax, Janssenas, Vaxzevria. Na, Europos vaistų agentūra yra pateikusi teigiamus vertinimus ir Europos komisija gruodžio 20 yra suteikusi leidimą ir Novavax vakcinai. Taigi, atsižvelgiant į šį pokytį, tikslinam nutarimą, tikslinam keliautojų atvykimo sąlygas, tikslinam nuostatą, nuostatas susijusia su teise gauti vienkartinę išmoką asmenims, kurie yra pasiskiepiję nuo COVID-19 lygos. Taip pat Pasaulio sveikatos organizacija yra paskelbusi dokumentą, kad COVID šildo ir vakzevirijos vakcinos yra visiškai ekvivalentiškos, išskyrus tam tikrus gamybos etapus ir pavadinimą. Tai nuspręsta pripažinti COVID šild vakciną Lietuvoje, tai yra, kad keliautojams, pasiskiepijusiems šią vakciną nebūtų taikomi griežtesni ribojimai atvykstant į Lietuvą. Na, be abejo, atkreipsiu dėmesį, kad mes jie iš COVID šildo Lietuvoje nėra skiepijama, bet ši vakcina bus pripažįstama atvykstantiems į Lietuvą keliautojams. Dabar dėl ES skaitmeninio pažymėjimo, tai nuo vasario pirmos dienos visoje ES įsigaliojo atnaujinta ES skaitmeninių pažymėjimų išdavimo tvarka pagal pilną vakcinacijos schemą pasiskiepijusiems gyventojams. Pažymėjimas išduodamas 9 mėnesiam arba 270 dienų, na, o pasiskiepijusiems sustiprinančiąją dozę neribotam laikui. Taigi, atsižvelgiant į tai, įtraukiam ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimo laikotarpį ir taip pat numatom, kad galiojimo terminas netaikomas iki 18 metų, nes iki 18 metų mes neturime galimybės skiepyti sustiprinančiąją dozę. Dabar apskritai dėl sustiprinančios dozės, tai labai yra svarbu be abejo spartinti skiepijimą, tą rekomenduoja ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir sustiprinančios dozės be abejo didina apsaugą ne tik nuo delta, bet ir būtent nuo omikrono ir stebima, kad vakcino efektyvumas po pilnos vakcinacijos schemos mažėja praėjus keliems mėnesiams po vakcinacijos ir reikšmingai padidėja būtent po sustiprinančios vakcinos dozės. Ir kadangi minėtas centras yra išleidęs rekomendaciją skiepyti sustiprinančiąją dozę visus vyresnius nei 18 amžiaus gyventojus, atitinkamai patikslinam nutarime ir nuostatas dėl vakcinos, sustiprinančios vakcinos dozės keliautojams. Dabar dėl galimybių paso, tai vienareikšmiškai galimybių pasas Lietuvoje mum padėjo išlaikyti socialinį gyvenimą, be abejo padėjo išlaikyti ekonominį gyvenimą, jisai nebejotinai mums padėjo sulėtinti viruso plitimą ir aš manau, kad ateityje bus įvairių tyrimų, kurie tikrai tą ir patvirtins. Dabar ekspertai taip pat pripažįsta, kad jei nuo rudens nebūtumėm turėję galimybių paso, tai matyt būtumėm keletą mėnesių tuo metu turėję ne atvejų mažėjimą, bet tikrai didėjimą. Taip pat kaip pagalbinis dalykas, tai nebuvo mūsų, kaip sako, pati teisėkūrinė esmė, bet pas faktas, kad tai be abejo paspartino ir skiepijimas ir tą labai aiškiai galima kas domisi pamatyti, palyginant Lietuvos ir Lenkijos skiepijimosi tendencijas. Taigi, mūsų galimybių paso tikslas visą laiką apėmė saugesnių sąlygų užtikrinimą paslaugų teikimo metu, sudarant sąlygas veikti verslo subjektams, siekėme apsaugoti žmonės, ypač rizikos grupės, kuriems nesusidaro imunitetas, mums padėjo valdyti srautus, mažino nepasiskiepijimų užsikrėtimus, tokiu būdu turėjom tikrai geresnės galimybės valdyti kontaktų kiekį ir buvo labai svarbus na, pandemijos įrankis būtent masinio apsaugojimo valdymo priemonė apsaugoti žmonės nuo užsikrėtimo. Na, turėdami dabar tas žinias apie tai, kaip elgiasi omikrono atmaina, matom, kad plintant ženkliai tai tokiai plitresniai omikrono atmainai, rizika užsikrėsti koronavirusu išlieka tiek neskiepytiems, tiek pilnai skiepytiems ar persirgusiems asmenims, todėl galimybių paso kaip masinio saugojimo priemonės mažinant COVID plitimo riziką funkcija yra reikšmingai sumažėjusi. Omikron atmaina pasireiškia lengvesnėmis formomis, tačiau ne visiems. Gali būti ir sunkesnių ligos atveju. Šiuo metu ES didesni sergamumo rodikliai nustatomi jaunesnėse amžiaus grupėse, tad išlieka prioritetas ir vyresnio amžiaus žmonių skiepijimas. skiepijimų. Taigi visą tai įvertinus, atsižvelgus į tas tendencijas, kurias matome ir pasaulyje, ir Europoje, ir tai, kaip Omikronas elgėsi Lietuvoje, atitinkamai siūlome sustabdyti galimybių paso taikymo šalies viduje, na, o priklausomai nuo epidemiologinės situacijos esant poreikiui, galima bus vėl svarstyti ir sugrįžti prie galimybių paso taikymo. Visiškai atsisakyti ribojimų, kaip ir sakiau, pandemija nesibaigė, mes negalime, kadangi šiuo metu epidemiologinė situacija yra tikrai nepalanki, stebimas sergamumo rodiklių kilimas, na, atsisakius galimybių paso be abejo svarbiausiomis tampa gyventojų sąmoningumas, ypač asmeninio apsisaugojimo priemonės, respiratoriai, medicinės kaukės, kontaktų ribojimas, ypač jaučiant simptomus ar turėjus sąlytį. Tai atitinkamai nutarimo pakeitimuose siūlome, kad kontaktiniu būdu teikiamos paslaugos, vykdoma ūkinė veikla prekyboje, organizuojant renginius, leisti vykdyti užtikrinant operacijų vadovų nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonės ir kitus susijusius reikalavimus. Na, kadangi stabdome galimybių pasą, tai parduotuvėms, turgavietėms, kitoms prekybos vietoms esame aptarę su partneriais esančiams uždaroje erdvėje, siūloma nustatyti reikalavimą užtikrinti 15 kvadratinių metrų bendrą plotą vienam lankytojui ir vienu metu aptarnauti nedaugiau kaip vieną asmenį. Šis reikalavimas yra, na, kaip suskaičiuotas atsižvelgiant į 2 metrų saugaus atstumo laikymasi nuo kitų asmenų tose vietose, kur susidaro dideli lankytojų srautai. Na, kaip ir minėjau, visi saugos ir kiti reikalavimai paslaugoms, ūkiniai veiklai, prekybai, renginiams būtų nustatyti atitinkamose OV sprendimuose. Įsigaliojimo data šio nutarimo ir būtų siūloma vasario 5. Dabar, kai kalbame apie nutarimą 544, tai yra klausimas dėl periodinio testavimo atsisakymo. Šis klausimas jau pas mus buvo svarstytas tiek vyriausybės neformaliame pasitarime, tiek tarp instituciniuose pasitarimuose kelias pastarąsias savaitės. Na, galutinis siūlymas, matant visą tai, kas vyksta, yra tiesiog panaikinti darbų ir veiklos sričių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ar ir periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąją ligą, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, ir ar karantinas sąrašą, kuriame yra vienu atveju darbai ir veiklos, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams prieš pradedant dirbti, kitu atveju darbai ir veiklos, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams periodiškai besitikrinant. Na ir esmė tokia, kaip aš jau ir minėjau, kadangi vertinam, kas yra būdinga atmainos plitimui, kadangi jie užsikrečia tiek skiepyti, tiek persirgę, tiek neskiepyti, o vakcina be abejo sumažina sunkios ligos išsivystymo, hospitalizacijos ir mirties riziką, tačiau neapsaugo nuo užsikrėtimo ir galimo ligos plitimo. Taigi, įvertinant šiuos argumentus, plintant būtent omikrono atmainai, tiesiog nebetikslingai išskirti atskirų veiklos grupių, kuriuose būtų taikomas profilaktinis testavimas. Ir, kaip minėjau, noriu atkreipti dėmesį, kad tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigom, tiek slaugos, globos įstaigom, ugdymo įstaigom, kritinių tarnybų darbuotojams, kurių Lietuvoje yra apie 50 tūkstančių, papildomas testavimas po turėto kontakto, izoliacijos ir kiti dalykai, atskiri algoritmai yra jau reglamentuoti tiek sveikatos apsaugos ministro, tiek operacijų vadovo sprendimais. Na tai matyt būtų tokia esmė visų šitų mūsų pokyčių. Ačiū.
Ačiū. Tai matau, kad Aušrinė nori pasisakyti, daugiau kol kas nematau norinčių, tai prašau.
Dėkoju, premjerė. Aš iš tiesų norėčiau padėkoti visiems verslams, paslaugų tiekėjams, prekybininkams, kurie sklandžiai organizavo galimybių paso įgyvendinimą, kurie tikrino kiekvieną kartą prie durų pasus, kartais gal ir tą nepasitenkinimą turėjo atlaikyti, o iš esmės tai padėjo mums valdyti pandemiją. Ir tai yra pirmiausiai žmonių ir verslų pasiekimas. Aš taip pat norėčiau padėkoti, politika yra retai šiaip dėkojama, bet norėčiau padėkoti ekonomikos ir inovacijų ministerijos savo komandai, registrų centrui, premjerės komandai, be kurių iš tikrųjų nebūtų šitas įrankis paleistas antras Europoje. Pirmoji buvo Danija, Lietuva buvo antra. Mums pavyko išvengti kibernetinių atakų, mums pavyko tą įrankį techniškai turėti sklandų. Taip, pandemija keitėsi ir mes turėjome keisti reikalavimus ir galbūt kartais būdavo sudėtinga pačioj pradžioj na, tuos pokyčius susekti, bet galiausiai matyt mes galim konstatuoti, kad galimybių pasas mums padėjo atlaikyti reikšmingas pandemijos bangas ir svarbiausia, jisai mums padėjo išvengti naujo karantino. Tai reiškia, kad visi verslai veikia, žmonės, kurie skiepijosi, buvo nenubausti sėdėjimų namuose ir tai yra svarbiausia. Ir Lietuva turėjo vienus švelniausių Europoje reikalavimų, ribojimų ir tai yra faktas. Ir dėl to aš laikau, jog galimybių pasas yra pasiteisinusi pandemijos valdymo priemonė. Jisai lieka mūsų personale, jeigu koks nors virusas ateitų ir mums grasintų, bet mes žinoma tikimės, kad mums to nereikės. Matyt, matome, kad omikronas yra kitokia koronaviruso atmaina, jis yra labiau plintantis, bet reikšmingai mažiau pavojingas tiems, kurie yra pasiskiepiję ir dėl to tie pasiūlymai, kuriuos turime ir yra kitokie. Europa, Europos valstybės taip pat arba svarsto ribojimų nuėmimą, arba jau reikšmingai jau atsisakė, pavyzdžiui, Danija, į kurią mes iš tikrųjų ganėtinai daug žiūrėjome gegužės mėnesį, kai pasą įvedėme, atsisako tų ribojimų. Tai, man atrodo, esame geram keli. Suprantam, kad visi verslai nori veikti ir tikrai visi, net ir atsisakius galimybių pasą, neatsisakys atsakomybės ir atsakingo veikimo. Tai yra tie bendrieji principai, jog vis dar dėvime kaukės ar ne, vis dar dezinfekuojame rankas, jie lieka. Ir ką ir sakiau, manome, jog to turi pakakti. Tai ačiū visiems kolegoms, ačiū ministrams už palaikymą.
Taip, ačiū Aušrinė. Čia taip truputį jaučiuosi kaip kokį nekrologą skaitydama. Bet tai turbūt, kad reikia žiūrėti labai, labai paprastai, kad labai gerai bus, jeigu nebereikės gražinti šito įrankio, bet skirtingai nuo kai kurių kalbėtojų, kurie mano, kad niekada to nereikės, aš vis dėlto esu atsargesnis žmogus ir kuo tikrai įsitikinom, tai kad šis įrankis veikia, jis pirmiausia leido atsidaryti, paskui jis leido neužsidaryti, na dar ir vieną kitą galbūt žmogų įtikino laiku pasiskiepyti ir apsaugoti savo sveikatą. Tai aš taip pat prisidedu prie padėkų ir ministerijoms, ir registrų centrui, ir visiems kitiems, kas prisidėjo, nes manau, kad buvo tikrai, ką teisingai paminėjau, šiandien buvo greitai rastas techninis sprendimas ir tas techninis sprendimas veikė ir veikė pakankamai sklandžiai. Tai vėlgi, be jokios abejonės, prisidedu prie padėkų tiem verslam, kurie mažiau turėjo ūpo gaišti laiką diskutuojant, kas yra sąmonė ar nesąmonė, bet suprato savo bendrą atsakomybę prieš visuomenę. Ir kadangi omikronas pasirodė esantis kitoks nei iki šiol matytos mutacijos, tai vėlgi esam žmonės, kurie mato tai, kas vyksta, į tai reaguojam ir dėl to jau ne vienas pandemijos valdymo sprendimas buvo pakeistas iki šiol. Ir taip pat šitas sprendimas jau po to, kai praėjusią savaitę virusas paskiepijo ir perskiepijo daugiau žmonių negu vakcinos, akivaizdu, kad atidėlioti šito sprendimo nėra nei būtinybės, nei labai didelio pagrindo. Tai jeigu kitų pastebėjimų nėra, tuomet siūlau pritarti pirmiausia nutarimo numeris 152 pakeitimui. ir tuo pačiu užfiksuoti protokole, kad tuomet kitą savaitę lauktume ministerijos pasiūlymų dėl keliautojams taikomų taisyklių, kur kažką ministerija išspręs savo operacijų vadovo sprendimais, ten, kur operacijų vadovas reguliuoja, o dėl trečiųjų šalių tuomet taip pat atsižvelgiant jau į tokią bendrą logiką, tuos pakeitimus galėtumėm kitą savaitę svarstyti, jeigu ministerijai pavyktų juos parengti. Ir tada siūlau pritarti su šitu protokoliniu pavedimu. Pritarta ir tuomet 18 klausimas dėl vyriausybės 99 metų gegužės 7 dienos nutarimo numeris 544 pakeitimo, kurį buvom atidėję ir dabar suderinam jį visiškai su galimybių pasu tuo požiūriu, kad kadangi galimybių pasas stabdomas, tai stabdomi ir reikalavimai dėl privalomo testavimo. Išskyrus kritinės institucijas, kuriom yra taikomi visiškai jau atskiri algoritmai. Nematau kitų nuomonių, tai tuomet siūlau pritarti. Ačiū sveikatos ministrui ir pereinam prie paskutinio 19 klausimo dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė.
Taip, Finansų ministerija parengė vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projektą. Ir nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 ligos padariniams šalinti ir jos plėtimoje esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 45 milijonus 45 829 eurus. Iš jų 1 541 tūkstantis 901 euras asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo paslaugas už 21 metų gruodžio mėnesį kompensuoti. 12 582 eurus asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms ir nemokėtoms išlaidoms už informacijos apie kitoje valstybėje asmenį atliktą skiepimo vakciną nuo COVID-19 lygos ar persirgimą COVID-19 lyga pagal asmens pateiktą kitos valstybės sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad asmuo persirgo COVID-19 lyga, kai diagnozė patvirtinta remiantis teigiamų PGR tyrimo rezultatų įvedimą į elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą už 21 metų gruodžio mėnesį kompensuoti. 3 milijonai 58 660 eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikiančioms pirminės ambulatorinės šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skatinamosioms išmokoms už 21 metų gruodžio mėnesį pirmąją ir sustiprinančiąją vakcinos nuo COVID-19 lygos dozėmis paskiepytus asmenius mokėti. 119 267 eurus asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizuojančių paslaugų susijusių su COVID-19 lyga teikimą patirtoms vakcinų nuo COVID-19 lygos paskirstimo išlaidoms už 21 metų spalio gruodžio mėnesius kompensuoti. 5 693 eurus viešai įstaigai Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrui teikiančiam skiepimo nuo COVID-19 lygos paslaugos Neringos mieste specialistų vienkartinėms premijams išmokėti. 10 415 472 eurus asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už ėminių COVID-19 lygos tyrimui ar greitajam testui atlikti paėmimo už 21 metų gruodžio mėnesį kompensuoti. 185 949 eurus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro apie sveikatos apsaugos ministerijos pagal terminuotas darbo sutartis COVID-19 lygos prevencijams priemonėms įgyvendinti priimtų 40 darbuotojų darbo užmokesčių ir socialinio draudimo išlaidoms už 22 metų sausio kovo mėnesius kompensuoti. 29 706 305 eurus vakcinos nuo COVID-19 lygos, vaistų, medicininių pagalbos priemonių, transportavimo, sandėliavimo ir kitų prekių ir paslaugų reikalingų COVID-19 pandemijai suvaldyti, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
Taip, ačiū. Ar kas nors jaučiasi dar kokių nors išlaidų nepaminėtas? Turbūt visą paletę. Tai nematau pastabų ir pasiūlymų, siūlau pritarti. Ir tuo šią posėdžio dalį baigiam